እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ንዘረኣዊ ፅልእን ጥርጣረን ፍቕርን ተኣማንነትን ስለ ፍቕሪ ኢልካ ምሕላፍን ዝብሉን ካልኦትን ዘካተተ መፅሓፍ ኣብራክ ናብ ዕዳጋ ውዒሉ ኣሎ። በዓል ሞያ ሕግን መምህር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን ዝኾነ ናይ ኩሉ ግዜ ጋሻና ኣቶ ሙልጌታ ኣርጋዊ እዩ ደራሲ እታ መፅሓፍ። በትረ ስልጣን ንሙልጌታ ኣርጋውን ነታ መፅሓፍ ንዘንበበ ኣቶ በርሀ ስዩምን ዓዲሞም ኣሎ። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
እዚ መፅሓፍ እዚ ንክትፅሕፍስ እንታይ ይደሪሑ እኳ ዝብል ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ምበልካ?
ያኒለሽ በትረ ያብ ኢትዮጵያ ምስክልና ንፈልጦ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ብሄራት ዘሎ ረኽቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሓመቀ ይከፍበይ ልዕላ ምን ኣነ እዚ ብሄር ብሄረሰብ ተከፋፊሉ ክነብር ትግደል ከሎ ኣብ መንጎ እቶም ብሄራት ብሄረሰባት ዘሎ ረኽቢ ሓደግና ይክኮን ንክእል ምኳኑ እዳርአና መፂና ኢና ጭራሽ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ውዕልና ንሓትር ትግራይ ከምዚ ኢሉ ክሻ መዓዝ ዝቅፅል ብሓመ እዩ እና ኣብ ፍርሒ ኣብ ምንባር ታርጋ ኢና ና ከዚ ኩሉ ነገርስ ብዘርኢ ወይ ብዓሌት ወይ ብብሄር ኣብ ውዕል ሰዓትና ፅሓና ና እዚ ነገር እዚ እንድሕር ንእሽተን ደው ኢልና ሓልፍልና ኣሉ እንድሕር ተነጋጊርና ኣሉ ደው ክነብሎ ንክእል ዘንኮም ብብል ሓሳብ ኩሉ ሻር ብሸኒ ነይሩ ሰ እዚ ነገር እዚ ሲ ብፅሓፍ መልክዕ ተቃረበ ተለሊ ቶም መናእሰይ ቶም መናእሰይ ሞ ሓይሊ ዘለዎም ቶም መናእሰይ ሂድእ ክብሉስ ነገር ይከኣል ዶ ይኮን ብድብል ተስፋ እዩ መጀመርያ ዝሓሳብ ዚ ንመፅሕፍ ዘሊ ክፅሕፎ
ራይ እዚ መፅሓፍ እዚ ቅድሚ ምፅሓፍካ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኻ ትነብር ነርካ እሞ ውሽጣ ምሽጡ ናይቲ ርክባትን ፀገማትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከመይ ክፈልጥ ክኢሉ ንሱ ኣብዚ ዝነብር ኩነታት ዝገልፆ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባ ዘሎ እዩ። ስለዚ ወይ ክጋንኖ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከነኣእሶ ይኽእል እዩ። እቲ ልክ ዓቐን ናይቲ ፀገም ክፈልጦ ኣይኽእልን ወይ ከዓ ከመይ ክፈልጦ ክኢሉ ዝብሉ ነቐፍቲ እንተጋጠምዋ እንታይ መበልካ? ከምኡ ስለ ዝሰማዕኹ እውን እዩ
ልካ ኣሜሪካ እንብር ነራ መጀመርያ ከ 2010 ክሻ 2013 ኣብ ኢትዮጵያ መምህር ኮይና ኣገልግለ እየ ፀኒሐ እዮም ሰለስተ ዓመት ስርዓት ካብ 2006 ክሳ 2016 እስካብ ሕዚ 2018 ኣብ ትሰርዕ ዘለኹ እዚ መጀመርያ ብዋሽንግተን እናንበርኩሉ ኣለኹ ብሚድያ ይኹን ብኣካል ብኣኼባታት ዝሳተፍ ነረ እየ ሓሳብ የገልፅ ነረ እየ ብነገር እዚ ናብ ሽግር ኮፍቶና እዩ ሓደ ነገር ክግበርሎ ኢል ሓሳብ ይኹ እና ኣብ ኢትዮጵያ ምፅአ መጀመርያ ምትነብሮ ካ ሰለስተ ዓመት ክረአ ዩኒቨርሲቲ ፀንሕ ከለኹ ርዮ እየ እየ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳ ተቐሚጠ ከዚላይ ካብ ንመፅእ ክልተ ዓመት ገይረ እየ ርዮ እየ እየ መጨረሻ 2016 ብፈረንጂ ናብዚ ዝመፅእ ኩሉ ኮፍ ኢለ ካሊእ ነገር ዘሰርሓኹ ማለት ብሄረተኝነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ብብል ብዓመት ገይሩ ካሊእ ነገር ዘይነበርኩ ስራሕላ ፅናዕኹ ፀኒሐ እየ ካብኡ ካልኣይ ዓመት እቲ መፅሓፍ እዚ ኣብ መፅሓፍ ግዜ ሕሊፈ እዮ ሸታ እዩ ብተካለ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ነገር ይፈልጦ እየ ከታትለ እየ እየ ብዙሓት ሰባት ኣናጊረ እየ ብዙሓት ተምሃሮ ኣናጊረ እየ ብሂወት ለ ንር እየ እየ ይፈልጦ እየ ይኒዮ እየ ስለዚ እዚ መፅሓፍ ብምፅሓፍ ብኩሉ ኤክስፔሪንስ ንብዒል ሓስ
ኣቶ በርሀ ንዚ መፅሓፍ እዚ ኣንቢብካ ምስ ወዳእካ እንታይ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣብፅሒ እኳ
ሓደ እቲ ህብረተሰብና ብሓደ ክቅፅል እንታይ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዩ። ኣነ ኢንፋክት ንመናእሰይ ጥራሕ ይኮነ ኢልቶም ኣብ ወሳኒ ቦታታት ዘለው ሰባት እውን ይጠቕሞም እዩ። ናሽናሊዝም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ኣብ ፓወር ዘለው ሰባት እዮም። ስምዒት ስኢልካ ክተጥፍቀሎ ይትኽእሊ፣ ግን እቲ ሰብ ዝስምዖ ስምዒት መንስኡ እታይ እዩ መልዐሊኡ ኢሉ እንድሕር ምርኣይ ጀሚሩ ስምዒታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝወስዶም ስጉምትታት መሊሱ ክሪኦም ክእል እዩ። ናብ ሓይሊ ናብ ፅልኢት ናብ ምጥፍፋእ ንከይወስዱ የኽእለና እዩ። ፈተ ናይ ፀላእና ይኩሉና ተወለድናሉ ቤተሰብ ኣከባቢ ዓዲ ይህሉ ኩሉ ነገር ልኣናስ ንገልፀናስ ብሄርና ጥራሕ እዩ እንዳሕር ምባል ጀሚርና ሓደ ብሃገር ደረጃ ሓደ ዝገብረና ነገር ናብ ምርሳዕ ሓደጋታት ከምፅ እዩ። ካልኣይ ናብ ምፍልላይ ግድኡ ላጠንከረ ይኸድ እዩ። ስለዚ ብርእስና ተይኮነስ ብስምዒትና ላተመራሕና ክንኸድ ከይገብረና የጠንቅቐና እዩ።
ጥቡቅ እሞ ሙልጌታ፣ እዚ መፅሓፍካ ፖለቲካዊ መፅሓፍ ዩዶ ክንብል ንኽእል?
ኩሉ እዩ ፖለቲካዊ እዩ፣ ማሕበራዊ እዩ፣ ኢኮኖሚያዊ እዩ፣ ባህላዊ እዩ፣ ዘይኮኖ ነገር የለን።
እንታይ ክብል ደልየ ሙልጌታ ኩሉ ነገር ተደሚሩ ወይ ከዓ ተፀሚቑ እዚ ኣብዝ ሓለፈ 27 ዓመት ብመሰረት ተቐሪፁ ይትግበር ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኣባይታ ወሪዱ ዘምፅኦ ውፅኢት እዙ ዝመስል ከምዚ ዓይነት ወለዶ ከምዚ ዓይነት ጎረቤት ከምዚ ዓይነት ሓው ከምዚ ዓይነት ሰብኣይ ከምዚ ዓይነት ሰበይቲ እዩ ኣፍርዩ ዝብል ድዩ መልእኽቱ
እዚኣቶም መግለፅታት እኦም በትረ እዚ ልክዓን ክንብልካ እያ ና ብሄረተኝነት ዋና ዓላማ ሰባት ህዝቢ ማለት እዩ ኣላዓኢልካ ንሓደ ጎል ኣሰልፍካ ድሕሪ ትጎል ስጉኣችን ትገብረሉ ሕዚ ትጎል ንበለና ወይ ትሸተንሎታ እዩ ህዚ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ልክውስን ብልብል ይልክለት እሱ ማለት ዘለ ከይዲ ከይዱ ናይ ባዕሉ ዓዲ ክፈጥር ናይ ባዕሉ ዓዲ ክፈጥር ለ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ክፈጥር ሎ ብሄርዘዩ ብሄረተኝነት ናይ ፖለቲካ ጥያቀ እዩ ናይ ፖለቲካ ጥያቀ ማለት ዘለ ብሄርዘሩ ናይ ስልጣን ጥያቀ እዩ ከዚ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ክግለፅ ዝተደለየታ እዩ ኣብዚ ቁዕዘዚ ዝናዚ ተራሰብ ሂወት ታይ ይመስል እዚ ደቂ ንርአዩ ብፖለቲካ ትግለፅ ከሎ ይረሕቐና እዩ ርሑቅ ለይምልከተና ክሳዕ ይመስለና ግን እዚ እዚ ጉዕዞ እዚ ናብ ፖለቲካ ስልጣን ብምሓዝ ወይ ንሓሳይ ስልጣን ብምፅናሕ ኣብ ዝግበርና ፖለቲከኛታት ቃልሲ ትተራሰብ መሳርያ ትኾን ሎ ኣብቲ ናብቲ ሰራሰብ ሂወት ታይ ዓይነት ምስቃላት ታይ ዓይነት ፈተናት ታይ ዓይነት ሽግራት ይፈጥር ልብል ደግን ክርኢ ዘለኹ ኣነ ብዙ ሰንስ እዚ እየ ማሕበራዊ እዩ ታሪካዊ እዩ ዛዕዩ ልብል ወሰኹልካ ማለት እዩ
እዞም ገፀ ባህርያት ኣርካንዩ ዋልታ ጫላ ኣራሪ ታየ በቀለ ክብረት ፅግሄ ሰለሙን ወዘተርፈ ዝኣመሰሉ ንህዝቢ ዝውክሉ እዮም ንሰባት ዝውክሉ እዮም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ድማ ውፅኢት ናይቲ ስርዓት እዩ ዝመስል እቲ ስርዓት ብከምዚ ዓይነት ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ሓደሓደ ሸዕ ክተንብ ከለካ ናብ ዓፅምኻን ናብ ኣንጉዑኻን እዩ ዝኣቱ እቲ ኩነታት እሞ ቅድሚ ኩሉ ግን እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰ ዝተመስረተ ድዩ ወይ ልበወለድ እዩ
ልበወለድ እዩ ልበወለድ ዝበሃል ካብ ለየለ ነገርስ ለሎ ነገር ምስፋር ማለት ይኮነ እዩ ለሎ ነገር ኦርጋናይዝ ዝገብረሉ ወይም ተደራጀሉ መንገዲ ፍሉይ ክኾን ምግባር ማለት እዩ
እሞ ሙልጌታ ንፊልም ዝተቐረበ እውን ይመስል ኣብ ቪድዮ እውን ክቐርብ ዝኽእል ይመስል እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ፊልም ክትቀርፆ ከምኡ እውን ናብ ካልኦት ቋንቋታት ናብ ትግርኛን ኦሮምኛን ንክትርጎም መደባት ኣለካ ዶ
በትረ ይቀኒ ብግማት መፅሓፍ ተለንካዮ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣሎ ካልኣይ ለለ ከምዚ ዝበለ ኮመንትታት ይምፁ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣሎ ከዚ ናይ መጀመርያ ንሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝከትመ ደሊ ሆፍሊ ምስ ፓብሊሸራት ለዋጋዕና ኢና ብወርሒ ግዜ ኢትዮጵያ ተዋኪሙ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰራጨ ክገብር የ ምክር ዘለኹ ብቀ ኢኻ ብፊልሚ ክኾን ዝኽእል ነገር እዩ እቶም ፊልሚ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ብፊልሚ ክስሰርሑ ክብሉ ዝኽእሉ ኮይኖም ክጥየቅ ሓሲበ ኣለኹ መጀመርያ መፅሓፍ ይፃሞ ሰበንዎ እንድሕር ፈትይዎ ማለት እዚ ምስ ሽግርና ንፀባረኽ እዩ ኢና ክንበብ ይግበ እዩ ክረአዩ ግበ እዩ እንድሕር ኢና ከምዝተካፍሎ ለካ ብፊልሚ ለ ብኦድዮ ለ ክቐርበሉ ዝኽእል መንገዲ ክሰርሕ እየ ዝብል ሓሳብ እኒአኒ
ኣብ ኦሮምኛን ትግርኛን ኣብ ምትርጓምከ
ክሳብ እዚ ዓሰብኩሉ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ እቶም ካብቶም ኮሜንት ዝሃቡኒ እቶም ዝበዝሐ ኦሮሞታት እዮ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት ይብል ትግራዋይ ኮይኑካ ሳመጀርካካ ዝጨፍካ እዩ ልብል ህዝቢ ዝበዝሐ ኮሜንት ዘሎ ከዓንዚ ካብ ትግራዋይ እዚ ኤክስፔክት ንገብሪ ሓደ ትግራዋይ ዋልታ ማለት እዩ ምስ ኦሮሞ ተይቲ ምስ ኣርካኒ ዘለዎ ፍቅርስ ብትግራዋይ ፀሓፊ ትቐርብ ከሎ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ሓደ ወዲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር ለዋጋዕኒ እኒዮ ኣነ ድላይ ይኹን ወላ ካሊእ ተቃርየ ወላ ብገንዘብ ከህትሞ እየ ኢለ ቆሪፃ እየ ካብኡ ሓሊፉ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት እንታይ ክኾኖም ንኽእል ይውስኖ ነቲ መንነቢ ሪኣክሽን እዩ ድሕርቲ መፅሓፈ ኒዎም ፈትዮ ሞ ኣነ ውድአን እ ናብዚ ዝበልካዮ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብምቅራር
ኣብ መጨረሽኡ ሓደሓደ ዕድል ክወኩም እሞ ርእቶ ክትቡና ብኦብልና ክንዛዝሞ ካብ በረኽን ጅምር ሞ በቲ ደራሲ ክንዛዝሞ
ከመስግኖ ጥራሕ የደኒ ሙልጌታ በጊም ናይ መናእሰይ ጣጣ እዩ ናይና ሓላፍነት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ናኩላትናስ ሓላፍነት እዩ ኣን ስልጣን ንሎስ ተራ ዜጋ ዝኾነስ ብምልኡ ንዚ ነገር እዚስ ኣቃልወ ዲኻ ትብሎ ሂቡ ብደንቢ ክሓስበሉ ርግዕ ኢሉ ካብ ስሚዒ ተወፂኡ ክሪኦ ነገርና ኢና ንወደፊቱ ብሕውነት ብፍቅሪ ብሓድነት ብምሕዝነት ብማዕርነት ክንነብር ዝብል ነገር ምሕሳብ የድልየና እዩ ስምዒት ድሕሪት ሓዲግካ ብርእሲ ምጥቃም ብምስትውዓል ምኻድ ኣድላይ እዩ ኣያም በሉ ዝብል ንሕብረተሰብ ክፍል የድልየና እዩ እዚ ጥራሕ የክብል ንክእል ሙልጌታ ደጊመ ከመስግኖ ደሊ እየ
ቅኒልና ሙልጌታ
በትራ ነ ብጣዕሚ የ ለመስግን መጨረሻ ግን ክብረል ደሊ በተለይ ብትግርኛ ተናገርቲ ኣሕዋት ክናገረ ደሊ ብሄረተኝነት ምስ ቲፒኤልኤፍ እንዳለ ተሓዝቦ ኮይኑ ኣነ ኣየተሓሓዘ ኣነ ሙጌራ ይርአ ብሄረተኝነት ሽግር እዩ عدي كتفي إخيدي سلسما كبالي عنا إخيدي ليول فرحي مش من قستي كتحاجي بخلو دهر اليوم أنا عايتها حازي معناته يارتني تقريب تتعلف ليولي غير تتعلف لك نبري يارتني زماناتي بجيو لك فتحة يكتأس على زماناتي بجيو لا يارتني نسماكي إنا بوليتيكا تكوسات نسماكي إنا بوليتيكا سلسل كانت ድርጅታት ስለዚህ እና ፖለቲካ ፕሮግራም እና ፖለቲካ አመጪ አራአይካ ፍራሃል ለህብረ ሆኖ ቃልም ችግር መሆን እንደሌለላል ኢሃደጅ የሆነ ቢሄረተኝ ለፈንጨሞ ኦፍኮርስ ኢሃደጅ የሄረተኝ ለፈጠና ይሆነ በክሰ ለውመት ቆማነት ከዚህ ተምህርና ከፍትል ሐለፈ ታሪክና ወአክል ሰዓመ ገርና እና ካብዲግም ካላ ቀድምት ምኸት ስለዚህ ድላይ ሸይ ድላይ ወአሳት አራ አንድ ደሲል ለኝ ልኩቀስ ዋደኛይ እንክረአለ እንደሊ በዛሃቱ ለምንክስቲ ለተሰነ ሰራሪ ለተጃሩ ጥራ ረጭስ አይን ጉሮ ካውብል አልዩ ለኩሌና ሰርዕና ልክሽክል አትከፍል ልክሽክል ካልብን ለተላይ አለ ለውቅዕ ለሁን ደስ እንትስ ትግረን ካልሆነ ይራን ከራሲ ነው ማደስ ፍረት ያለ ይበት
ዜና ዜና ነመስ ግን አቶ ሙልጌታ አረጋውን አቶ በርሃስ ይሙን ክብረት ያበለ
ያመስኩ ሰንደለ